Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám mezi rentiéry. Dnes se budeme bavit o na první pohled paradoxním tématu aktivní správě pasivních instrumentů, konkrétně ETF. Co to vlastně znamená? Jak lze pasivní investice efektivně spravovat? Kdy by měl investor zvážit aktivní přístup? Pojďme se na toto téma podívat společně s investičním strategem a šéf-analytikem Fichtner Wealth Managers Tomášem Tylem. Tomáši, vítej.
Dobrý den a zdravím posluchače.
Na úvod se podíváme na to, co vlastně pasivní a aktivní instrumenty jsou. Tomáši, pasivní instrumenty si lze představit jako například Exchange Traded Funds pod zkratkou ETF, to znamená něco, co sleduje třeba určitý index, v podstatě se nesnaží překonat trh, spíše to koreluje s výkonností trhu a rizikem s tím spojeným, s touto investicí. A výhodou jsou nízké poplatky a jednoduchost. Co bys k tomu dodal?
Ta aktivita versus pasivita je vlastně primárně v navázání na index anebo v vlastní aktivním přístupu správce toho instrumentu. Zjednodušeně se o pasivních investicích hovoří jako o těch ETFkách. Skutečnost je taková, že mohou existovat i aktivně řízená ETFka, aby to nebylo jednoduché, a zároveň jsou aktivně řízené fondy a mohou být pasivně spravované fondy. Takže ta pasivita v tomto směru je vždycky v tom, že ten fond nebo ETF je navázáno na nějaký index, který sleduje a snaží se co nejvěrněji kopírovat výnos tohoto indexu. To má tu výhodu, že vlastně dostáváme ten tržní výnos, který je k dispozici, řekněme, zadarmo nebo velmi levně. To znamená, velmi levně se podílím na tom, co dělá celý trh. A když je to třeba celý americký trh, tak se tím vlastně velmi levně podílím na výnosu celého amerického trhu. Na to, že prostě jsou to firmy, které generují zisky, ty zisky rostou a já velmi levně kopíruji celou tu americkou ekonomiku nebo tu část, která je na burze, nebo třeba velké firmy, a mohu se na tom svést. Myšlenka té aktivní správy, která vlastně tady byla dříve, ty pasivní fondy přišly až později, ta myšlenka je, že když dělám vhodný výběr, tak dokážu ten index překonat. To znamená, správci fondů se snaží, těch aktivně řízených fondů se snaží překonávat index, vydělat více tím, že nějaké akcie nekoupí, nějaké podváží, nějakých koupí více, budou s nimi nějakým způsobem obchodovat, a ta aktivita u různých instrumentů může být hodně různá. Některé fondy se třeba drží pár akcí a drží je relativně dlouho, neobchodují s nimi často. Některé fondy naopak obchodují častěji. Můžou být různé hedge fondy, fondy, které s těmi aktivity tradují velmi často na denní bázi, snaží se na tom vydělávat. Takže pod tou aktivitou si pak můžeme představit různé věci. Většinou taková ta drtivá většina, kam běžní investoři investují, jsou aktivně řízené třeba akciové nebo dluhopisové fondy, které neobchodují úplně, netradují na té denní bázi, drží ta aktiva déle, ale snaží se prostě překonat nějaký ten stanovený trh. V ideálním případě ten fond má nějaký trh, na kterém se snaží vydělávat, nějaký benchmark, proti kterému se snaží vymezit, který se snaží porazit. Ta myšlenka je, že tou aktivní správou ty investoři dokážou indexy překonávat. Což ukazuje statistika, že se ne vždy úplně daří.
Tomáši, aktivní správa pasivních instrumentů stále i našim posluchačům a investorům může připadat jako určitý protimluv. Pojďme se podívat ještě do větší hloubky a zároveň zkusme nazdílet s našimi posluchači náš názor na to, proč našim klientům ty aktivní instrumenty vlastně nedoporučujeme.
Začněme tou aktivní správou pasivních investic, tím, proč se to může zdát jako protimluv, jednou aktivní, po druhý pasivní. V podstatě mám tady pasivní instrumenty, ETFK fondy, ale jakým způsobem do nich investuji, buď můžu jenom je nakoupit, držet a nic nedělat, a to by byl pasivní přístup, anebo s nimi můžu aktivněji obchodovat. Opět ta aktivita může být jako různá a můžu je nakupovat v nějaký vhodný okamžik, vyměňovat, dokupovat, rebalancovat a podobně. A to už je aktivní přístup, kdy jenom slepě nekopíruju. Na druhou stranu tady může být takový paradox, že řada běžných investorů vlastně investuje pasivně do aktivně řízených fondů. To znamená, někdo jim sestaví nějaké portfolio, přijdou třeba do banky, v bance jim postaví portfolio, řeknou tady investujte do toho, a pak už na to nešáhnou a dlouhou dobu s tím nic nedělají. A to je vlastně pasivní přístup, protože v tom portfoliu se nic neděje s aktivními instrumenty. Což je poměrně časté. To je něco, co nám nevyhovuje, protože se snadno může stát, že to portfolio se výrazně oddálí od toho, co vlastně ten klient chce. Druhá otázka byla, proč, když investujeme a aktivně spravujeme, což je to, co my děláme, aktivní správu vlastně s pasivními instrumenty, proč v takovou chvíli nekupovat také aktivní fondy? A ten důvod je, že ty statistiky jsou poměrně neúprosné a velká část aktivně řízených fondů nedokáže na dlouhém horizontu ty trhy překonávat. A je to situace, která je proto, že na tom trhu je vysoce konkurenční prostředí a pohybují se na něm řada účastníků a všichni se snaží překonávat ten trh. A v takovémhle prostředí je jako výrazně obtížnější být dlouhodobě dobrý. A ukazuje se, že takový ti manažeři, kteří jsou třeba krátkodobě úspěšní, tak je to proto, že na tom trhu jsou velmi třeba agresivní v době, kdy ten trh roste. A potom, když přijde obrat na trhu, tak zase schoří jako papír. Příkladem může být, a tady paradoxně se jedná o aktivně řízené ETF-ko, Cathy Wood a její fond ARK Innovation, který vlastně přitáhl pozornost v roce 2020 a 2021, kdy rostl dramatickým tempem kolem 100% výnosu, zatímco běžný trh rostl výrazně méně. Řada investorů v tu chvíli nastoupila do toho trhu, protože si říkali, Cathy Wood je geniální, vidí ty příležitosti, ostatní je nevidí. A vlastně nejvíce investorů nastoupilo do toho fondu v tom posledním roce, předtím, jak už tady z toho trochu vyplývá, než přišel obrat. A v roce 2021 vlastně to ETF-ko skolabovalo a ztratilo prakticky 90% hodnoty a s ním i ti investoři, kteří v něm byli a kteří paradoxně většina z nich neměla ty předchozí výnosy, protože do těch aktivně řízených fondů nastoupila v té poslední fázi, v ten nejhorší možný moment. A to je přesně příklad investora, který nebyl geniální, jenom investoval velmi agresivně na tom trhu a když trh rostl, tak ty výnosy byly výrazně vyšší, to přitáhlo pozornost a když potom se trh obrátil a klesal, tak zase ztráty byly výrazně vyšší než celého trhu. A ukazuje se, že běžní investoři většinou nedokáží využít těch dobrých období, protože přijdou do toho fondu po nich a naopak se trvají v těch špatných obdobích. To třeba se ukázalo i na velmi dobrém úspěšném investorovi Petru Lynchovi a jeho fondu, kdy vlastně v 80. letech minulého století on měl výnosy 20-30% na trhu, ale jeho investoři, když to pak někdo spočítal, měli jenom 7% výnos. A to je proto, že oni k němu vždycky přišli v tom období, kdy se mu dařilo, ale v tu chvíli se to překlápilo. Zůstali s ním v tom špatném období, v tom nejhorším okamžiku si řekli, no nedostal jsem výnos, který jsem chtěl, opustili ho a pak se mu zase začalo dařit. Takže lidé mají tendenci vlastně, když už je nějaký aktivní manažer jako dobrý, tak mají tendenci k němu chodit v tu nevhodnou chvíli a odcházet nevhodnou chvíli. Takže výsledkem je, že běžně investoři vlastně i s těmi úspěšnými manažery aktivně řízených fondů vydělají méně, než kdyby jenom drželi ten trh. A to je celkově problém, proč my nevyužíváme vlastně aktivní fondy. A dlouhodobě aktivní fondy zaostávají za trhem, protože mají poplatky vyšší, protože je potřeba toho manažera zaplatit a to samozřejmě něco stojí a málo který manažer dokáže vůbec na ty své poplatky vydělat. Takže to jsou všechno důvody, proč my vlastně s aktivně řízenými fondy nepracujeme. Je to, přidává to nějaké další riziko do toho portfolia, že ten manažer nezvládne překonat ten trh, bude za ním zaostávat, nebude se mu dařit to nějakým způsobem vydělat zpátky. Zatímco s těmi pasivními ETFky se to funguje daleko s nás, víme, na čem jsme, a proto je využíváme.
Tomáši, děkuju. Bylo to spousta pro nás, ať dlouhodobé investory, mezi které se určitě počítám, nebo ty investory, kteří teprve se seznamují s touto oblastí, to byla velká řada důležitých informací. Já bych vypíchl dvě z nich, na které bych rád navázal v následující části tohoto podcastu. První, jako dlouhodobý investor si vlastně říkám, pokud potkám dvojku Katy a Peter, tak to určitě poznám na svém portfoliu, protože zřejmě mě stahnou v obdobích slávy do svých investic a pak tím pádem logicky bude přicházet i období nějakých korekcí anebo poklesů. A druhá věc, že se snadno může stát, že vlastně ten aktivní správce nějakého instrumentu se odchýlí od mých cílů, od mé strategie, protože on mě nezná, on mě nevidí. On mě nevidí za tou masou investorů, kteří za ním vlastně v těch obdobích slávy v podstatě přišli. Když se pak podíváme velmi střízlivě, profesionálně, tou optikou strategického investora a analytika zároveň na pasivní instrumenty, aktivně spravované, na výhody a nevýhody. Jaké to jsou?
Mm-hmm. Ta výhoda je oproti tomu přístupu, kdybych třeba, jak jsi říkal, koupil aktivně spravovaný fond a nechal tu aktivitu čistě na něm, je ten, že při té aktivní správě my jsme vlastně klientovi blíže. My komunikujeme s klientem, známe jeho potřeby a cíle. Zatímco manažer fondu, jak jsi správně říkal, ten vlastně spravuje ty peníze pro mnoho různých klientů stejným způsobem a nezná ty jejich individuální potřeby. A ti manažeři můžou být velmi chytří lidé, ale tím, že nekomunikují vlastně přímo s těmi klienty, jenom skrze nějaké newslettery a nepotkávají se s nimi často, tak to nemusí ve výsledku fungovat. Běžně třeba je to vidět, jak i z dobrých fondů, když je na trzích panika, tak klienti odcházejí, protože nekomunikují s tím manažerem a ten manažer by mohl říct, hele, teď je dobrá příležitost nakupovat, ale oni komunikují s bankéřem, bankéř vidí nějaké, nebo s nějakým poradcem, který třeba vidí, že jsou tam ztráty, je sám, nezvedá telefon těm klientům a podobně. Neříkám, že se to děje se všemi bankéři a poradci, ale to jsou prostě situace, které jsme na tom trhu viděli, a potom výsledek je, že ty lidé odcházejí z toho, protože není tam někdo přímo, kdo by s nimi komunikoval a říkal, teď pro vás je dobré třeba nakupovat naopak nebo dělat tohle a podobně. A ten manažer fondu je těm klientům příliš vzdálený. Já si pamatuju třeba jednu situaci, kdy přišel klient, který měl kromě nás i peníze v jedné lichtenštejnské bance a říkal, bankéř mi teď volal a říkal, že mám akcie prodávat a podal mi tady zprávu jejich analytiků. A my jsme tu zprávu prošli a v té bylo napsáno, že je vhodné nakupovat akcie. A ta zpráva byla velmi dobrá, byla velmi dobře udělaná, zajímavá, ale ten bankéř ji z nějakého důvodu špatně přeložil, chtěl, aby klient prodal akcie, koupil nějaké jiné instrumenty, a to se v té zprávě vůbec nepsalo. A to není věc, která by nebyla z našeho pohledu úplně, nebo z našich zkušeností. Je to něco, co se občas děje, že prostě ty manažeři fondů jsou rozumní, ale jak jsou daleko těm klientům, tak ty klienti potom dělají špatná rozhodnutí, která vlastně jdou proti ním. A to je důvod, proč je ta aktivní správa lepší, protože potom ta aktivita je blízko tomu klientovi, ne daleko.
Já tomu říkám ztráta důležitých informací v překladu. Tomáši, padlo tady spousta výhod. Má to také nějaké nevýhody?
Samozřejmě není to zadarmo. To je určitě potřeba si uvědomit, že to znamená, že platím za nějakou službu té aktivní správy někomu, kdo mi dává doporučení, radí mi, nebo mi ty peníze spravuje. Znamená to nějaký náklad navíc. Oproti tomu, kdybych si to dělal sám, neřešil to, tak ta varianta samozřejmě je dražší. To může být, to může někdo shledávat jako nevýhodu. Taky samozřejmě to je tak, že pokud si někoho najmu na aktivní správu, tak a my třeba s našimi klienty chceme, aby dělali to, co my jim doporučíme. Není to tak, že jsme jenom nějaká konzultantská, že to jenom konzultujeme a klient si udělá, co chce. To z našeho pohledu by nefungovalo, protože když nás klient neposlechne a pak to má nějaké následky v portfoliu, tak on samozřejmě ten vztah s námi se zhorší a podobně. My chceme, aby naši klienti nás poslouchali v tom, co jim říkáme. A pokud někdo nemá, nechce poslouchat, chce jenom někoho, kdo mu bude dávat nějaké tipy a podobně, ale vlastně si z toho sám chce vybrat, co udělá, tak pro něj určitě aktivní správa nebo ta forma poradenství není vhodná, protože potom tam bude docházet k vlastně rozchodu mezi tím, mezi tím, kdo poskytuje tu aktivní správu a tím klientem a to potom nutně povede. V dobrých časech to třeba nebude vadit, ale když se na trhu budou dít nějaké negativní věci, tak to povede k problémům. Takže určitě aktivní, najmout si někoho na aktivní správu je dobré ve chvíli, kdy to chci na něj delegovat a chci ho poslouchat a jsem ochoten za to samozřejmě něco zaplatit.
Vážení posluchači, pokud chcete ještě více pomoci se správou vašeho bohatství, tady je několik možností. Můžete si vyžádat aktuální číslo měsíčníku Rentier zdarma na www.mezirentieri.cz/rentier. Také si můžete zakoupit knihu Vladimíra Fichtnera Rodinné bohatství na www.mezirentieri.cz/kniha. A pokud máte rodinný majetek alespoň 100 milionů korun a chcete vědět, zda by případná spolupráce dávala smysl i pro vás, tak pro nezávazné setkání se mnou jděte na www.mezirentieri.cz/setkání. A teď zpět k tématu. Tomáši, já jsem tě vlastně před chvilkou vyzval k tomu, aby to byla racionální úvaha o výhodách a nevýhodách aktivní správy pasivních instrumentů. Napadá tě nějaké paradigma, které je spojeno třeba s těmi nevýhodami, které možná častěji investoři zmiňují a ty ho musíš pak v té diskuzi rozbíjet?
Ohledně aktivních a pasivních instrumentů je tady řada vlastně různých pohledů a i často někdy mýtů, které investoři mají. Často samozřejmě pro někoho je ten pasivní instrument, který jenom kopíruje trh, vlastně něco nudného, něco, co vlastně nikdy ten index nepřekoná a oni chtějí vydělávat více, chtějí, aby ten výnos byl vyšší. A to je samozřejmě pochopitelné. Na druhou stranu ta statistika je neúprosná. Ti, kdo se pokouší o ten výnos nad ten trh, tak to velmi často nedopadá dobře. Těch fondů, které opravdu dlouhodobě překonávají ten trh, je jen velmi málo a většina investorů vlastně nedokáže vyhodnotit. Jak jsem říkal, vyhodnocuje ty fondy ve špatný moment, takže výsledek je ten, že, a je to právě proto, že na tom trhu je velká konkurence a že vlastně A dřív to bylo pro ty manažeři výrazně jednodušší, proto všichni se koukají na to období, na řekněme minulé století, kdy pro aktivního manažera, který mohl volat do těch firem, byl blízko tomu trhu, tak měl výraznou výhodu oproti běžnému investorovi, který si ty informace přečetl až někdy v novinách, měl ohromné poplatky pro obchodování a podobně. Takže v té minulosti ten, kdo byl jako blízko zdroje, blízko těm firmám, tak měl mnohem lepší informace. Že to v dnešní době díky internetu, nízkým transakčním nákladům a podobně, vlastně ty informace mají všichni hodně podobné. A v takovémhle prostředí je strašně obtížné dlouhodobě překonat ostatní. A proto, i když samozřejmě vnitřně si člověk říká, no tak ten trh je málo, tak proč bych neměl chtít víc, tak se ukazuje, že dosáhnout víc je velký problém a že většina těch investorů, kteří se o to pokouší, vlastně paradoxně skončí s tím, že mají méně. Takže to je takový jedna taková věc. Často se také hovoří o tom, Že na pasivních investicích je bublina, protože jejich objem vzrostl. Někdy se říká dokonce, že celým trhem rostou pasivní investice. To je vlastně velká takový mýtus, který je velmi oblíbený, ale když kdokoliv se podívá na čísla z trhu, tak hned jasně vidí, že je to úplný nesmysl. První věc je ta, že někdy se říká, že pasivní investice už jsou polovina nebo přes polovinu celkových peněz, které na tom trhu jsou. Ale to není pravda. Ono je to přes polovinu spravovaných peněz ve fondech a ETF. Ale kromě toho jsou tam ještě další instituce, penzijní fondy a podobně. A hlavně jsou tam přímí držitelé akcí, domácnosti. A ty mají asi 35-40% celého toho trhu v Americe. A pak jsou teda další instituce a pak určitou část mají ty fondy a ETF a teprve z nich je už nyní větší část pasivní. Ale z celkového toho trhu je to spíš někde kolem čtvrtiny. To je první věc. Druhá věc ale, na tom trhu, na tom, co se na trhu děje a jak se mění ceny, nemá vliv někdo, kdo pasivně nakoupí a drží, ale někdo, kdo na něm obchoduje. Takže ty aktivní investoři mají mnohem větší vliv na tu cenotvorbu než pasivní instrumenty. A jsou také studie, které ukazují právě, že pasivní instrumenty dělají výrazně menší objem obchodu, tudíž výrazně méně ovlivňují trhy. V krátkodobém horizontu mnohem více ovlivňují trhy různé hedge fondy a tradeři a podobně. V dlouhodobějším fondu pak prostě aktivní manažeři pasivní ho příliš neovlivňují, i když to rádi kritici pasivních instrumentů říkají. Ale je potřeba si všimnout, že tito kritici pasivních instrumentů často za tím trhem výrazně zaostávají a říkají, je to takové trochu, za to nemůžu já, za to může bublina pasivních investic, za to můžou pasivní fondy, já nemůžu za to, že jsem za tím trhem brutálně zaostal. A je to spíš taková výmluva, ta skutečnost je někde jinde a tohle je takový častý mýtus, který se dá vyvrátit úplně jednoduše. Kdykoliv, každý rok, když se podíváme třeba na nejvíce sledovaný index S&P 500, 500 největších firm v Americe a podívám se, jak se ty jednotlivé firmy vyvíjely, tak v každém roce jsou tam firmy, které vydělají stovky procent a jsou tam firmy, které prodělají desítky procent velkou část toho majetku. A někdy je ten rozptyl větší, někdy menší, ale vždycky je opravdu výrazný. Kdyby pasivní investoři nakupující index byli tím tahounem trhu, tím, kdo táhnou ty ceny nahoru, tak by ten rozptyl byl výrazně menší a celý ten trh by byl, všechny ty firmy by vydělávaly mnohem blíže tomu indexu, protože ty investoři přece kupují ty firmy v té aktuální velikosti, jak jsou, a tudíž by to nevedlo k tomu, že některé firmy vyrostou více a některé méně. Takže i z toho úplně jednoduchým pohledem je vidět, že tyto mýty o pasivním investování nejsou pravdivé.
Tomáši, řada našich posluchačů teď už možná si klade otázku, tak kdy tedy využít aktivní správu pasivních instrumentů a zároveň si možná trošku přemýšlí o tom, jaké nástroje vlastně k tomu slouží, k té aktivní správě. Můžeš nasdílet s našimi posluchači odpověď na tuto otázku? Mm-hmm.
Určitě je to vhodné pro někoho, kdo má majetek, o který má smysl se starat a nechce se o něj starat sám, uvědomuje si, že to je práce, ne každého to baví, jsou samozřejmě investoři, které baví si ten majetek spravovat a je to v pořádku, ale pro toho, kdo to chce delegovat místo toho, aby se věnoval studování trhu a podobně, tak chce ten čas věnovat buď svému biznisu třeba, kde to má větší přidanou hodnotu, nebo svojí rodině, nebo čemukoliv, tak pro něj má smysl hledat někoho, kdo pro něj tu aktivní správu nebo nějaké investiční poradenství a podobně bude vlastně provozovat, kdo to pro něj udělá. To je určitě to, kde to dává smysl.
Děkuju. Mně teď napadl příběh kamaráda, kterého už jsem pár let neviděl, ale tak doufám, že se na mne nebude zlobit, pokud se v tom příběhu pozná. Honza mě vzpomínal před několika lety, že nakoupil ETF-ka. Ukázal mi v mobilu i pár těch titulů, které měl v portfoliu a říkal, no hele, vlastně, jo, a já jsem se ho vlastně ptal, tak jako, jak jsi spokojený s tím svým portfoliem? A on, no vlastně nic moc. A až v diskuzi jsme došli vlastně, že to nic moc bylo spojeno s tím, že on je nakoupil a už se o to nestaral. To znamená, že v období, kdy mu ta ETF-ka rostla a v tom pomyslném koláči ukazovala i nějaký nadvýnos, nemyslím tím nadvýnos proti trhu, ale proti ostatním třídám aktiv, které měl v portfoliu, tak neredukoval tuto pozici. Pak přišlo období, kdy zase klesala a on tím pádem neměl dostatečnou cash na to, aby zase levněji nakoupil. To znamená, že v podstatě neaktivně k tomu přistupoval, prostě nebyla tam ta aktivní správa, měl jenom držené ty pasivní instrumenty a tím pádem nebyl spokojen. A říkal, že se vlastně před časem potkal se svým bývalým CEO ve firmě, který se mu chlubil tím, jak poradce mu hezky vede jeho portfolio a ukazoval mu vlastně období covidu, kdy vlastně mu nakupoval levněji a v podstatě ho vynesl potom v tom opětovném růstu výš výkonností a přitom ne s příliš narůstajícím rizikem. Takže na příkladu Honzy jsem jasně viděl, jak nebezpečné je se ukolébat tím, že mám dobré portfolio pasivních instrumentů a pokud ho aktivně nespravuji, tak mě může utíkat trh, ať už svou výkonností, a nebo můžu podstupovat příliš velké riziko, protože tam prostě v tom koláči něco je víc, než by bylo zdravé. Když se podíváme na nějaké shrnutí, proč tedy aktivní správa pasivních instrumentů je pro investory výhodná, jak bys vlastně, nebo co bys nabídl Honzovi, když by se s ním potkal ty?
Určitě tam je vlastně důležité mít při tom investování nějaký plán k něčemu směřovat, což je, když někdo získá to portfolio tak, že prostě navštíví několik institucí a ty mu každá doporučí, co zrovna jsou jejich tahouni, tak pak to portfolio vzniká bez nějakého plánu, pak když se o to člověk nestará, tak přesně se dějí tyto věci, nebo i stejným způsobem, když si to člověk nějakou chvíli načte, nakoupí a pak to nesleduje, tak přesně může docházet k těmto věcem. Tam vlastně základem je jednak nějaký plán, to je něco, co by člověk buď měl mít, anebo je tu ten aktivní správce, který mu s ním pomůže ten plán vytvořit. Ale to je jenom začátek. Plán se vytvoří na začátku, ale potom se situace mění a typicky přicházejí nové peníze, takže je potřeba je zase zainvestovat, podívat se na ten, jak ten plán funguje. Nebo naopak potřebují nějaké prostředky, mám nějaké cíle a podobně, od někud je chci vybírat. Takže i na straně toho investora mohou přicházet změny, na které je potřeba s tím portfoliem být nějakým způsobem připravený a nějakým způsobem je reflektovat v tom vlastně přístupu. A z druhé strany, jak jsi říkal, mění se trh, přijde nějaký prudký růst a pasivní investoři vlastně mají pořád to portfolio stejné, zatímco my, když přichází růst a stává se to, že vlastně klienti se odchylují od plánu, protože jim roste podíl akciové složky v portfoliu, mají víc v akcích, než by měli mít, tak jim pak říkáme, je čas rebalancovat, podívat se, jestli tam není příliš, tu akciovou složku zase se přiblížit tomu plánu, využít toho růstu, část odprodat a naopak, když potom na trzích dochází k poklesům, objevují se příležitosti, tak zase z druhé strany akciová složka je nižší, je to příležitostí dokoupit. A to jsou přesně ty věci, které jsou spojené s tím aktivním přístupem, s tou aktivní správou. A můžeme k tomu využívat pasivní instrumenty, nepotřebujeme k tomu aktivní fondy. S těmi pasivními instrumenty se to dělá velmi jednoduše, dá se to udělat velmi rychle. A to je ta výhoda, kterou máme, když jsme blízko tomu klientovi, když komunikujeme přímo s tím klientem a to, že můžeme reagovat na ty jeho potřeby a zároveň můžeme reagovat i na jeho obavy třeba, protože když ty klienti ještě si neprošli nějaké poklesy a přijde situace typicky v době covidu rok 2020, kdy vlastně došlo k výraznému poklesu akcí a řada investorů v tu chvíli měla dojem, že na trh přijde konec světa, a měli řada investorů utíkala z toho trhu samozřejmě po těch propadech v ten nejhorší možný moment. Tak když mám nějakého parťáka, který je na tom trhu zkušený, tak mi může pomoci zpracovat ty emoce. Když jsem manažer aktivně řízeného fondu a s tím klientem nekomunikuji nebo mu jenom posílám nějaký newsletter, tak je to slabé. Řada těch klientů to stejně neustojí a vyprodá. Když s tím klientem mohu mluvit, mohu mu zavolat, mohu vyslyšet jeho obavy. My vlastně klienty na ty propady připravujeme dopředu. V létě jsme psali třeba rentiéra o tom, jak to vypadá, když na trhu přijdou opravdu velké krachy, protože máme za sebou nějaký růst a chceme, aby klienti viděli, že ne vždycky se na tom trhu musí dařit. Takže dopředu na to připravujeme. Takže když pak přichází ty propady, tak už naopak někteří klienti nám volají sami a říkají, budeme už nakupovat, protože už jsou na ten přístup zvyklí. Ale je to hodně tím, že jsme s nima pracovali, že s nima intenzivně pracujeme, že s nima komunikujeme. A to je výhoda toho, když vlastně ten, kdo má ten aktivní přístup, je blízko tomu klientovi a může být jeho parťákem v těchto těch obdobích. Ještě bych doplnil, že v tom aktivním přístupu samozřejmě nejsou jenom pasivně řízená ETFka, ale mohou tam být i další instrumenty, mohou tam být třeba termínované vklady. Můžou tam být přímo nakoupené dluhopisy, přímé pozice v akcích v nějakém množství, když to vlastně je v souladu s tím, jak nastavením toho klienta a samozřejmě tam mohou být i kromě těchto tradičních aktiv i alternativní investice, jako například private equity nebo nějaké fondy nemovitostní a podobně. Takže ta šíře potom je samozřejmě daleko větší. Neomezuje se jenom na tu část těch pasivních ETF, i když je to třeba velká součást toho řešení.
Určitě souhlasím. Přátelé, aktivní správa pasivních instrumentů může být velmi efektivní investiční strategií. Jen je třeba vědět, kdy a jak ji použít. Pokud vás zajímá, zda by tento přístup mohl být užitečný i pro vás, budeme rádi, když nás oslovíte a v rámci konzultace získáme informace o tom, jaké jsou vaše cíle a jaké jsou vaše potřeby, a na to vám vytvoříme strategii, váš osobní investiční plán, ve kterém jsme schopni vám představit investiční strategii, přístup i aktivní správu pasivně řízených instrumentů. Děkujeme, že jste si poslechli tuto epizodu našeho podcastu a pokud vám přinesla cennou inspiraci nebo námět k přemýšlení, budeme rádi, když budete tento podcast sdílet mezi své blízké. Pro dnešek se s vámi loučím a přeji vám hezký den a opět někdy naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a přeji všem, ať se daří.